Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Вітаємо в ефірі програми «Маніпулятори». Ми розповідаємо про засоби впливу на наш мозок та можливості цьому протистояти. Вже говорили про рекламу, політику, медіа. І сьогодні наша тема – маніпуляції в родині.
Ми говоримо про те, як нами маніпулюють найрідніші люди. Ми – це Мір'ям Драгіна і Кирило Лукеренко.
Добрий ранок.
Добрий ранок. І ще хочу сказати, що ми не тільки Мір'ям і Кирило готували цю програму. Її готували дуже багато людей. І серед них зараз просто видає в ефір звукорежисер Юлія Соганчі. Допомагала редактор, фактично вела це в цей весь процес, редактор Тетяна Трощинська. Ви можете, до речі, все це бачити прямо зараз у Фейсбуку, а потім і на Ютубі, або і зараз на Ютубі, і забезпечує трансляцію Едуард Скрипник.
А сьогодні у нас в гостях два психологи, які допоможуть нам розібратися, що це таке маніпуляції в родині. В гостях Юлія Ларіна та Андрій Козінчук.
Доброго ранку.
Вітаю.
Добрий ранок. Хочу нагадати, що ви також можете нам телефонувати. В нас є номер телефону 0800 750 490, 0800 750 490, і розповідати ваші історії, як вами маніпулювали, чи маніпулюють, чи, можливо, вам здається, що вами маніпулюють. І наші гості допоможуть вам сказати точно, визначити це.
Я думаю, що ми можемо просто ще запитання насправді деякі сказати. Як ви маніпулюєте вашими родичами і як вони маніпулюють вами? Це запитання до нашої аудиторії. І також ви можете нам на Viber написати або перезвонити, написати 067-67-404-76. 067-67-404-76. І насправді ці запитання, як ви маніпулюєте вашими родичами і як вони маніпулюють вами, ми адресуємо нашим гостям. Хто перший?
Давайте я.
Андрій.
Коли дізнався, що таке маніпуляція, а навіть не дізнався, відчув, то було таке питання у мене, наскільки це справедливо, і я не зміг відповісти на це запитання, бо воно етичне. А потім я постарався відповісти на запитання, воно взагалі ефективне, і виявилося, що так. З того часу я не спілкуюся зі своїми родичами, і мені це приносить несамовите задоволення, бо в мене дуже багато вільного часу.
Взагалі не спілкуєтеся із родними?
Я спілкуюся більш... Взагалі не спілкуюсь. Якщо заїжджаю, привіт, пока, і все. Тому і мені нормально. Дуже чесно, до речі. Бо я не зобов'язаний це робити, а вони зі мною. Принаймні, вони ображаються, скоріш всього.
Як, з усіма, чи, можливо,
ні,
з кимось?
Ні. У мене є там близькі, там мама, мама і одна бабуся, а всі інші
тобто
взагалі.
Тобто виходить, що не з усіма все-таки?
Ні, всі 100% то було б, мабуть, ненормально, бо навіть у моїх родичів є нормальні люди, так що все окей.
Я думаю, що серед усіх родичів є такі.
Це статистика просто.
Так, а що Юлія Ларіна скаже?
Я сиджу зараз і думаю, що мій особистий син періодично мені каже: «Мама, це маніпуляція». І, наприклад, мені здається, що це кращий варіант відсутності маніпуляції в родині, бо ми про це можемо говорити.
А скільки йому років?
10.
І він вже розуміє, що може відбутися маніпуляція і вас зупиняє.
Маніпуляція завжди відчувається, навіть маленькими дітьми.
Особливо виникає таке дітьми певне психологів.
Це ж особлива категорія, звичайно. Виникає певне відчуття, що щось іде не так, або дуже сильна агресія, яка не зрозуміло, звідки взялася. Оце завжди маркер того, що відбувається маніпуляція в мій адрес.
А ми поставили те саме питання нашим слухачам в Фейсбуці.
Не зовсім те саме.
Майже те саме, так. Чи маніпуляції в родині є неминучими і, можливо, навіть корисними? Ми спитали в Фейсбуці наших слухачів і читачів, і виявилося, що на питання, чи неминучими і корисними є маніпуляції, так, відповіло 49%, а ні 51%. Майже навпіл поділилися думки. Що ви думаєте про це? Тобто люди вважають, що це нормально і навіть корисно?
Половина.
Я вважаю, що там трохи брехні було. Я думаю, що то не зовсім зрада тут і така конкретна підтасовка фактів. Я не думаю, що там дуже щиро відповіли, щоб так було 50 на 50. Але якщо вони про це взагалі говорять, то це дуже добре. Взагалі дуже класний формат навіть передачі, що про це можна поговорити, такий не попса. От, при тому, що всі це роблять. І дуже круто, що ми про це маємо змогу говорити.
Ну, це опитування Фейсбуку. Тут немає науковості якоїсь. Це
абсолютно
просто,
ні.
Так, це громадське радіо. Але все одно це в певному сенсі репрезентативно. Юля, що ви скажете про це?
Цікаво, от всім зараз поставити питання, як ви думаєте, з якого віку взагалі батьки починають маніпулювати свою дитину? Кому які цифри приходять в голову?
З нуля.
Так, з самого початку.
Так, з самого початку. І це відбувається, як правило, взагалі позасвідомо. Тому що до батьків ставились таким самим чином. Тому вони автоматично розгортають певні стратегії. Ну, які це варіанти можуть бути? Коли мама, наприклад, годувала, потім прийняла рішення, що вже є час зупинитися, і це є нормальне батьківське рішення. Але припиняти годування можна дуже різними шляхами. І один із шляхів – сказати «все, більш нема», наприклад. Або там змазати чимось неприємним.
Навіть якщо немовля не розуміє.
Або щезнути. І всі ці моменти є аспектами маніпуляції. Чому так відбувається? Тому що за якихось обставин жінка не готова зустрітися з дуже інтенсивними переживаннями своїми власними та своєї дитини.
Тобто це певний спосіб захистити дитину?
Це, в першу чергу, це певний спосіб захистити себе від дуже сильних переживань. І далі це поступово розгортається.
Цікаво. А ми за допомогою психолога і координаторки проєкту Олени Вострової визначили топ-5 технік маніпуляції, які маніпуляціями не вважаються. І пропонуємо ознайомитися з першим сюжетом та потім обговорити алгоритм протидії маніпуляції, про яку у ньому йдеться. У цьому першому сюжеті йдеться, власне, про те, коли хтось у подружжі починає або удавати з себе дитину, або, навпаки, виставляти дитину іншого чи іншого.
Маніпуляція – моделлю батьківсько-дитячих стосунків, особливо у стосунках партнерських. Це коли маніпулятор займає батьківську позицію і своїми словами і діями ставить іншого у позицію дитини.
Ти руки помив?
Ти сміття виніс?
Ти не забула?
Тут рішення приймаю я.
Або коли хтось із партнерів займає позицію дитини, щоб уникнути відповідальності за стосунки і поводиться інфантильно.
Я ж дівчинка, а ти великий тато, роби все сам.
Інший приклад, коли один з партнерів, скажімо, грається в танчики і чекає, поки велика мама зробить усе за двох.
Отже, так, ми послухали такий приклад маленької маніпуляції. Що ви скажете, Андрію?
Кльово взагалі. Ну, це один з найрозповсюдженіших, але я би хотів тут відкинути етичну частину. От одразу. От, щоб ми не сказали, що це добре чи погано. Є такий дуже стереотип там чоловіка-каблука, та, який затисався під каблук і все, і він там сидить, а рішення приймає сильна, мудра і не завжди красива жінка. Це добре чи погано? От якщо забрати етику, питання в тому, це ефективно чи ні. Вони щасливі обидва. Я бачу багато прикладів, коли такі чоловіки-діти, так сказати, виходили із-під цього впливу, брали рівнозначні шлюби, контакти і терпіли фіаско. Тому я би забирав би етику. Якщо це діє і вони щасливі, вперед, огонь. Якщо ви хочете погратися в етику, то, звісно, ні.
Тобто найважливіше бути щасливими в цій
так ситуації. Точно. Все інше просто від лукавого.
Цікаво, Юлія.
Все, що підходить парі, це є норма для цієї пари. Тобто я продовжую думку. Маніпуляція в цій ситуації буде тоді, коли хтось в цій парі відчуває, що щось йде не так. Що його вимушують щось робити, чи викликають певні негативні, як правило, почуття. Бо маніпуляція, вона куди попадає? Вона попадає по больових точках. Це відчуття сорому. Да, це відчуття провини, ну і часто це відчуття страху. Да, якщо ці відчуття задіяні, активізовані, то ми кажемо про маніпуляцію. Якщо двоє відчувають себе комфортно в цьому процесі, то це є система родини і все.
А якщо двоє відчувають себе комфортно в процесі, коли обидва маніпулюють?
Ну, супер.
Це супер.
Кльово, так.
Вони ж обрали один одного.
Але якщо одна людина не розуміє, що нею маніпулюють, і вона намагається бути щасливою, відчувати себе, і не знає точно, що вона насправді відчуває, бо не звикла приймати рішення. Таке ж часто буває.
Не знає, що відчуває, це також відчуття. пошуку цього щастя, в пошуках за щастям. Іноді збиратися у відпустку набагато крутіше, ніж сама безпосередня відпустка. Бо коли ти приїхав у відпустку, то з першого дня вона починає закінчуватися. А збори – це круто. Тому питання не в тому, що є маніпуляція, от в цьому випадку саме. От. А питання в тому, наскільки вони повноцінно себе відчувають. От вони відчувають просто от одне одного і відчувають, ну, те, що вони самодостатні в цьому випадку. І тут немає, особливо в 21 столітті, вже немає, що ой, чоловік не голова сім'ї, де взагалі немає голови сім'ї. Просто обов'язки розподілені таким чином, що вони функціональні. От, якщо жінка платить податки, а чоловік готує їжу, і вони при цьому щасливому, щастя яке.
А якщо просто одного запевнили в тому, що він має готувати їжу, і він це прийняв, бо вимушений.
От прийняв вимушено і страждає, тут є проблема. Якщо ні, то ні.
І у нас є другий ролик. І ще про один різновид маніпуляції. Це така вишукана маніпуляція, я би сказав, вишукана, можливо, в лапках. Коли правила змінюються під час гри. Тобто не гри, а життя. І більше про це розкаже Ярослава Вольвач.
Постійна зміна правил і критеріїв – це ситуація, коли ви не можете зрозуміти правил, тому що маніпулятор їх постійно змінює. Ви про щось домовилися, але потім щось змінилося, і ви знову змушені реагувати.
Ми ж домовлялися.
Ну що я зроблю? Обставини змінились.
А чому ти мене не попередив?
Не було часу. А ти що, не могла сама здогадатися? Що, все треба говорити? Все треба пояснювати?
На цьому ґрунтується вічне незадоволення вами і вашими діями – постійне прискіпування.
Хто прокоментує?
Ну, типова ситуація для багатьох родин і для багатьох атмосфер офісів. Да, і це ситуація, від якої страждають всі. Бо коли весь час змінюються правила, втрачається відчуття стабільності і захищеності. Як тільки людина втрачає ці відчуття, далі всі системи починають працювати на виживання, а не на вирішення проблеми. І якщо ця стресова ситуація починає накопичуватися, то ми маємо ситуацію мобінгу, булінгу, газлайтингу і так далі.
Дякую, Юлія Ларіна. Андрій Козінчук, ваша думка.
Так, дивіться, от що, про все треба домовлятися? Так, про все треба домовлятися. Якщо хлопчики, ну, пара просто от починають там жити, зустрічатися, дуже важливо обговорити якісь правила. Наприклад, дівчинка каже хлопчику, мені було б дуже комфортно, якби ти не бив мене ногами по голові. Чи приймаєш ти це таке? І він таки подумав, сказав, ну, окей, добре. І отак от далі необхідно. І закінчуємо там шкарпетками під диваном. Тому що у нас є уява, кожен ріс по-іншому. І моя система світу, вона така, що ну, жінку вклипати зранку це нормально, бо а що ж, вона ж також людина має мене слухати. Ні, це не нормально. Це порушення закону. І отут необхідна синхронізація. Про такі речі укладання правил має бути завжди. Але тут не має бути ригідності. Я за те, щоб воно було гнучко, але із дуже чітким напрямком і пріоритетом. Якщо немає оцього і треба здогадуватись про все, тобто мені невідомо, що він чи вона викине, мене підіймається рівень тривожності, страху. Я не впевнений в собі. А якщо в мене ще й був батько там деспот, наприклад, то я можу, в мене може бути страх навіть бути одною. І каже, Боже, він мене звичайно лупить там портфелем по голові, але що я одна лишуся? І це дуже жорстка маніпуляція. От таке треба писати. І тут, крім того, що є от етичні, психологічні, соціальні, то що дуже багато порушень кримінального кодексу, не тільки адміністративного. Тому от в цьому випадку треба бути дуже уважним.
Але якщо домовлятися треба, а людина порушує це, що робити далі?
Тут взагалі в цьому прикладі да, є аспект насилля, бо людина каже про свої почуття, щось йдеться не так. Партнер це заперечує почуття іншої. Якщо це весь час відбувається, то це аспект насилля. І тоді починають працювати інші принципи. Ситуація насилля треба виходити.
Що робити далі? Так, запитати так. Себе, чи можу я з цим бути? Мені добре з цим, я справлюсь з цим. Якщо ви кажете так, я це можу сприйняти, вперед, ну, ви кажіть, що мені не подобається, можливо, твої зміни правил, але я це приймаю. І до того часу, поки ви йдете до межі, що ні, це край, я не можу. Ми про це говоримо, намагаємося, от, викликаємо поліцію і тікаємо.
Треба визнати, що є так звані токсичні стосунки. Їх не можна лікувати, їх треба припиняти. В усіх інших випадках є певні механізми, які дозволяють гармонізувати стосунки в родині. Да? Розмови, консультації з сімейним психологом і так далі. Але якщо стосунки мають ознаки токсичних, там вже нема чого лікувати.
Дякуємо, дякуємо. І ми переходимо до нашої наступної теми, до нашого наступного прикладу, який підготували Олена Вострова і Ярослава Вольвач для нас. І тут дуже просто двома словами можна описати цей приклад – промовисте мовчання.
Промовисте мовчання – досить жорстка форма маніпуляції, коли людина приймає закриту позу і демонструє образу.
Що сталося?
Нічого.
Я ж бачу, що ти засмучена.
Все добре.
По суті, це пасивна агресія. Якщо ви продовжите розпитувати, до вас можуть застосувати маніпуляцію «Читай мої думки».
А ти що, не здогадуєшся? Здогадайся.
Насправді за цим стоїть не бажання бути щасливою у стосунках, а бажання знецінювати і принижувати.
Ну, власне, хто про ну насправді дійсно ми стикаємося з такими речами дуже часто. От що ви скажете?
Навіть в психотерапії є таке так зване, але терапевтичне мовчання. Воно абсолютно іншу норму має. Це абсолютно така форма маніпуляції, яка, ну, насправді сильні люди її не використовують, психологічно сильні мається на увазі. От, тобто я мовчу і чекаю, коли ти будеш говорити, і, звісно, ти ж наговориш ну, всякої дурні, і я цю дурню просто використаю проти тебе, бо це абсолютно безглуздо. Я одразу, вибачте, одразу всі сім'ї за мій лайфхак, якщо от хтось із ваших партнерів робить оце промовисте мовчання, а ви хочете цьому протидіяння, дуже кльово діє ваш храп. Ну, коли ви тупо засипаєте, знаєте, і це так вибішує, це так мобілізовує. І тут знаходиться мільйон слів, мовчання припиняється. Ну, може, не найефективніше, але в мене завжди працює.
Ну, і механізм який? Яка ідея цього промовистого мовчання? Да, в іншої людини викликати відчуття провини, дочекатися, щоб вона почала вибачатися або принижувати себе, і таким чином, ну, якось так відчути певний комфорт ситуації. Якщо це епізодично, так трапляється. Да, якщо це, знов-таки, регулярно, то це певний механізм, на який треба звернути увагу. Дуже часто він використовується в родинах. Діти потерпають від цього неймовірно. Коли піди в кімнату, подумай, здогадайся, що ти зробив не так, повернись і скажи. В цей час мислити неможливо, бо активізуються певні системи, такі алярм в голові у дитини, да, вона намагається відновити стосунки, думати, що відбувається в стосунках в цей момент, вона не може. Тому це найменш інфективний спосіб взагалі взаємодіяти, да, коли батьки замовкають і ждуть, що дитина здогадається, що відбувається.
Дякую, Юлію.
Ну, власне, я думаю, що на цьому наша перша частинка буде завершуватися.
Маніпулятори.
В ефірі програма «Маніпулятори», програма про те, хто і як промиває наш мозок. Але у мене є запитання до слухачів. Як ви маніпулюєте вашими родичами, як вони маніпулюють вами? Телефонуйте нам 0800 750 490. Безкоштовно, абсолютно, цей буде ваш дзвоник. 0800 750 490 або на Вайбері можете нам написати. 067 67 404 76. 067 67 404 76. І у нас зараз в студії має з'явитися одна наша колега, яка розкаже нам, ну, хоча давайте потім нашу колегу, давайте ми зараз перейдемо до одного ролику, а потім вже з'явиться наша колега. Це трошечки таку нагнав, трошечки
тізер
інтригу, так. Да.
А третій ролик від Ярослави Вольвач присвячений ситуаціям, коли хтось із батьків прикривається дітьми, коли це йому або їй вигідно.
Маніпулятори.
Як батьки маніпулюють дітьми та одне одним під час сварок або на порозі розлучення? І чому так робити не варто? За словами психолога Катерини Гольцберг, у критичних ситуаціях часто відбувається знецінення партнера.
Единственное, чего нельзя делать, да, обесценивать родителя второго. Чаще всего у мужчины есть очень мощный ресурс. Этот ресурс – деньги, да, который он может которыми он может манипулировать. У женщины такого ресурса в большинстве, к сожалению, случаев нет. И она использует другой ресурс – дітей.
Якщо батьки все ж вирішили розлучитися і маніпулюють одне одним через дитину, то дитина може вирішити, що вона винна у розлученні.
Представьте собі, ребенку все время говорили, от ти плохо учишся, от будеш плохо вчитися, там папа нас бросить, і тут папа бросив. І, кстати, такого дуже багато. Да, от бувають, от вона йому там говорить, видиш, ти там зуби не чистив, папа від нас ушов.
За словами психолога, якщо родина все ж прийняла рішення розлучитися, то батьки мають пояснити дитині, що беруть за це відповідальність на себе.
Ну, от така ситуація.
Коли тато свариться з мамою, а мама з татом, то страждає завжди ні тато, ні мама. Страждає дитина, і це найгірше, що може бути. Взагалі, оця маніпуляція дитини, вона дуже відома, бо є такий хештег «Я же мать», дуже відомий, та, а є же «Я же бать». От, тому по-різному воно буває. Насправді, оці от маніпуляції якоби за дитину не мають взагалі дитину ніякого разу, бо страждає лише вона. Коли люди маніпулюють за допомогою дітьми, у них є тільки своє егоцентричне «я» і все. Тому мені треба більше грошей, бо дитині треба поїхати в Єгипет, причому в нормальний готель, і щоб дитині були тільки свіжі фрукти, ну і вдруг там новий папа появиться. От. Ну, така тупорила маніпуляція, як на мене. Вона настільки банальна, але на неї ведуться і ведуться. От. Тому подумайте про дітей. Ну, перестаньте про себе, а дійсно про дітей.
Ну, взагалі, ситуація розлучення, да, це складна ситуація. І вона складна тим, що подружжя перестає бути подружжям, але має залишитися батьківською парою. А це означає, що треба домовлятися, що треба спільно вирішувати безліч питань і так далі. А як їх вирішувати, коли є багато образ, коли є багато якихось недосказаних речей і взаємних там якихось вимог. Да? То ситуація розлучення – це складна ситуація. Дитина в цій ситуації завжди потрапляє в конфлікт лояльності навіть у дуже чутливих батьків. Да? Бо дитині складно в цій ситуації висловлювати свої почуття і думки до одного і до іншого з батьків. Як мамі сказати, що я люблю папу, як папі сказати, що я люблю маму, коли між ними отакий конфлікт. То діти страждають завжди, навіть якщо розвод відбувається дуже так спокійно. Це є перший момент. І є другий момент. Діти, оскільки вони такі істоти егоцентричні, да, і весь світ навколо них, да, і це спочатку є нормальним дитячим світосприйняттям і сприйняттям себе, вони завжди пов'язують розлучення з собою. Я щось зробив не так. І перший крок, звичайно, звільнити їх від цієї відчуття провини. І все, що їм можна казати, що ми дорослі, ми розберемося, нам складно, ми самі ще не розуміємо, твоєї провини немає, все, що ти можеш робити, це жити своє життя. І це те, що дітям також кажуть дитячі психологи, коли супроводжують розлучення.
Дякую дуже. І у нас є, ми скачемо насправді від прикладу до прикладу, вони різнотипні, ми від однієї ситуації до іншої, які між собою не пов'язані, і у нас є одна ситуація, для якої, для того, щоб її обговорити, ми запросили у студію нашу колегу Ярославу Вольвач, яку чудово знають вже наші всі слухачі, вона готує ці чудові матеріали, які ми всі програємо під час наших програм. І от, наскільки я розумію, можливо, вона краще розкаже, але вона теж опинилася в ситуації, коли родина, маючи на меті позитивні речі, вона хотіла наполягти, щоб Ярослава зробила отак, як вважала родина. Ярослава вважала інакше, Ярослава вже доросла. Розкажи, будь ласка, Ярослава, що сталося?
Привіт. Так, власне, 3 чи 4 роки тому навіть я закінчувала школу. І школу закінчувала добре, і мої батьки, звичайно, хотіли для мене найкращого – отримати хорошу освіту. Враховуючи, що мій дідусь, він викладач, а мій тато і мої найближчі родичі, вони отримували освіту за досить серйозними спеціальностями, там біологія, географія, геологія, фізика і так далі, то, звичайно, було б краще, щоб ця освіта була серйозна. Я домовилась з батьками, хай це буде журналістика, бо я з 15-16 років почала писати, і вони погодились, хай це буде журналістика, але за кордоном. Це була така журналістика, але за кордоном. І от в якийсь момент я, як людина схильна до емпатії, в принципі, я почала приписувати оці ці ідеї, ми хочемо тобі як краще, ти ж у нас така розумна, ти ж така чудова, в тебе все точно буде добре, ми хочемо, щоб твоє життя склалось краще, ніж в нас. Я почала приписувати ці ідеї собі. Ось, і в якийсь момент так вийшло, от я просто опинилась в Варшаві. Я зрозуміла, завтра мені на першу пару, я вже вчуся, і я в чужій країні. І от я прийшла на першу пару, це був факультет журналістики, і викладач сказав, так, давайте поговоримо про те, що таке медіакомунікація. А я хотіла писати і займатися, ну, практичними штуками, насправді. І я подумала про те, блін, так буде наступні 4-3 роки, може 5 років. І мені не захотілося, щоб це було так. В цей момент ідеї моїх батьків, ну, я стала сильніша, або ситуація, яка склалася, була мені неприємна настільки, що я вирішила її якось змінити. І я пішла після першої пари в деканат, написала заяву на те, що я хочу кинути університет. Але наступна, це було насправді легко зробити, найважчим було сказати про це батькам. Я не сказала про це йому одразу, я продовжувала жити в Варшаві, ми з ним спілкувалися мало. І от в якийсь момент, це була телефонна розмова з татом, я йому подзвонила і сказала, тата, ти знаєш, я кинула університет. І далі хвилина така мовчання, така довга-довга пауза. Каже, точно? Я йому кажу, та, точно. І все, на цьому розмова закінчилась, взагалі більше нічого не було. І далі мені було дуже страшно повертатися в Україну сюди, бо тут мама і тато. Мені було страшно за маму, яка переживала, і я не виправдала її надії, і за тата, який багато чого вкладав в мене. Мені хотілося виправдати, а я почувалася як людина, яка цього не зробила, при тому, що я була впевнена в своєму рішенні насправді. Тобто це сумнів в мене не викликало. І коли я приїхала сюди і поговорила з батьками, не один раз насправді, кілька разів, виявилось, що вони мене змогли прийняти. Попри те, що там мені здавалося чимось дуже-дуже страшним. І я справді там переживала дуже сильно з цього приводу.
Дякую, дякую за цей досвід. Що скажуть наші гості?
Ой, так, да, я також хочу подякувати, бо дуже щиро. І ну, мені треба розчарувати, це не сильно рідка новина. Ну, це така типова ситуація, коли батьки там щось кажуть. Я взагалі військовий психолог, я працюю з ветеранами, учасниками бойових дій. І ви знаєте, по моєму власному спостереженню, 85% ветеранів, які вертаються з війни, вони не, їм не подобається та робота, яка була до війни. Це не сильно з війною так зв'язано, бо на війні йде переоцінка цінностей, і ці люди, вони чесно можуть сказати, слухай, ну не робота, а шлак якийсь взагалі. От, і частина от із цих відсотків, чого ти взагалі пішов на бухгалтера? Мама бухгалтер, баба бухгалтер, а яким ти хотів бути? Саксофоністом. А що тобі сказали? Ти що, дурний чи що? Які ти гроші зробиш? Бухгалтер, це надійність, це за погляд у завтрашній день. І обмежують, обмежують, обмежують. Бажання батьків насправді добре, але тут нема нічого про благополуччя дитини. Це хочеться, це компенсація своєї якоїсь нереалізованості. Навпаки, реалізовані батьки там кажуть, куди ти хочеш вчитися? Я хочу нищити вантажівки. А, будь ласка, тільки якщо тобі не захочеться, ну там придумаєш, я тебе знову поверну назад, і в тебе повна свобода дій. Мені головне, щоб ти був чи була реалізованою, отримала задоволення, і щоб це було, ну, хоч чуть-чуть безпечно і законно. Окей, окей. От. І в цьому є от якийсь політ творчості. І тут є надзвичайно велика відповідальність перед дитиною, яку вона абсолютно зможе подолати, якщо є підтримка батьків, а не цькування. Значить, ти надія нації, віримо у тебе, вся сім'я спостерігатиме. Оце жахливо. От, а коли будь вільною, ну супер, студентське життя, от, вперед, оце було би кльово. От, але мені дуже, я хочу подякувати тобі і твоїм батькам за прийняття. Що це було екологічно. Ти прекрасно виглядаєш, знаєш, все добре, я так розумію. От, і думаю, що ця історія, ну, продовжиться абсолютно крутіше для тебе.
А що Юлія Ларіна скаже?
Я теж хочу подякувати за відверту розповідь, таку сміливість внутрішню говорити про це, бо це є, ну, такий чудовий приклад для багатьох родин, те, що ви зараз розповідаєте. І я звернула увагу на декілька моментів. Ну, звичайно, батьки хочуть найкраще, оце зрозуміло. І, звичайно, ми їх діти не хочемо їх розочаровувати, це також зрозуміло. Але оця інтенсивність переживань, пов'язаних з тим, як повернутися, як про це сказати, да, велика кількість страхів, відчуття провини, яка виникає, оцей тягар, я засмутила тих, кого я люблю. Та й питання, як від цього тягаря звільнятися і що робити для того, щоб можна було сказати про свій власний вибір, складно йти своїм власним шляхом, це також зрозуміло. І я поки слухала, пригадала цю, ну просто найтиповішу казку «Рапунцель», яка була чудово втілена в мультфільмі. І якщо ви пам'ятаєте, як ця бідолашна дівчина там вагалася і не могла зрушити з місця, да, через голос мами в голові, мама завжди права і світ страшний. Да, і питання в тому, як подолати цей голос і зробити цей перший крок. І те, що батьки сприйняли, прийняли, підтримали і далі стосунки продовжувалися, говорять все ж таки про дуже гарний старт в родині спочатку. Да, є розуміння, є підтримка, є те, на що можна спиратися. Саме тому ситуацію вичерпано.
Дякую, Юлія, дякую, Ярослава. А у нас тим часом наступний четвертий ролик, і присвячений він маніпуляції, я би сказав, такій маніпуляції бартеру, маніпуляції обміну. Я таке давнє латинське прислів'я «do ut des» – «даю, щоби ти дав мені». Ну, а в наступній маніпуляції це має трошечки інше таке забарвлення, добровільність такого обміну, вона кудись зникає.
Щоб взяти, потрібно дати. Це коли якась людина вам постійно щось дає, щось дарує, кудись підвозить, розраховується за вас в кафе, а потім зненацька.
Забери мою дитину зі школи.
Вигуляй мою собаку завтра ввечері.
Дай мені твою машину на день.
В такій ситуації ви відчуваєте, що ви цій людині щось винні і не можете відмовити, адже вона стільки вам всього дала.
Лі, навчитися, Юлія? Взагалі навчитися відмовляти – це не так-то просто. Діти це роблять причудово, але на їх «ні» завжди є певна реакція батьків, яка з цим «ні» щось хоче робити. І дуже показовим буде ситуація на дитячому майданчику, коли там в пісочку бавляться малеча, і одна до одної підходить і починає щось забирати. І власник цієї машинки, як правило, бо це її інстинктивна реакція, каже «ні, моє». І оце «ні» треба підтримати. Да, але зачасту, що роблять батьки? Вони кажуть, ми не жадібні, ми ділимося, віддай машинку, ти маєш безліч інших. Да, і тоді це «ні» перестає звучати. І це є далі підґрунтя для таких маніпулятивних ситуацій. До речі, ми не жадібні, це також маніпуляція дитини. Все, що в цій ситуації можна сказати, да, що хлопчик або дівчинка хочуть з тобою познайомитися, вони дуже зацікавилися твоєю іграшкою. Якщо ти хочеш, ти можеш поділитися, якщо ні, ніхто не вправі чіпати твої речі.
Дякую, Юлію. Андрій.
Ну, давайте не розповсюдженню таку правдиву маніпуляцію з цього приводу. Хлопець веде дівчину на каву за 12 гривень і каже, слухай, подруга, поїхали ко мені домой, я тобі колекцію художників покажу. От, і вона настільки вражена, просто дивиться, каже, ого, ну звісно, 12 гривень кава, йомаю, ну треба, звісно, їхати, я ж все-таки каву-то випила до кінця, ще й з цукром, і вершки попросила. От, і казати тут точно, що, хлопчику, це твоя взагалі ідея з кавою, ну, і не хочу, мені не цікаво. Я взагалі слухаю Юрка Юрченка і інших талановитих співаків. Тому ні. Це називається також, ну є один із видів маніпуляції Бенджаміна Франкліна. Коли ти допомагаєш людині в тому, що тобі комфортно. Ну, в чому тобі взагалі немає ніякої проблеми. У мене в військовій частині так, наприклад, завжди було, що я коли служив, мені там казали так, іди пострижись, я тобі заплачу, і гривню мені дають, наприклад, а стрижка там 50 коштує. І потім кажу, здачу принесеш обов'язково. От, і в чому заключається, що назад просять некомфортну штуку. Дуже важливо, ну, я дуже не хочу залякати людей, тому що я вірю в доброту все-таки людей, що якщо вам хтось хоче дуже щиро допомогти, в чому щирість допомоги? Це коли вона, ну, безвозвратки такої, але у вас ж тоді вина може бути така, він мені допомагає.
Але якщо людина прямо каже, ти невдячний, я тобі зробив те, і те, а ти невдячний,
да,
і це дуже часто відбувається. Що робити в такій ситуації?
Ви можете з цим бути? Ну, просто запитайте, я можу з цим бути? Да, можу, все окей.
А чи можна це виправити, якось навчити
іншого? На що?
Ну, якщо це близька людина?
Також нашу. Ну, яка зробити його краще? Ви не можете змінити людей. Ви можете змінити себе. І тоді, коли ви змінюєте себе, потихеньку змінюється світ. І, ну, як ви, або на гірше, або на краще.
Дякую, Андрій. Юрій.
Розвиток – це є поступовий процес. І, звичайно, ми всі потрапляємо в ситуації маніпуляції, і ми потрапляємо в ситуацію, коли ми маніпулюємо. Да, питання в тому, це буде наша єдина стратегія взаємодії, або це буде якийсь епізод, який ми осмислимо і будемо рухатися далі. Да, це по-перше. По-друге, наскільки з цим відчуттям провини людина може впоратися самостійно чи не може, і чому. Да, тобто будь-які ситуації, в які ми потрапляємо, вони ж нас навчають. Так само, як батьки взаємодіють з дітьми, навчаються своєму батьківству. Так само, як ми взаємодіємо один з одним, навчаємося цій взаємодії. Це є поступовий процес. Тому, якщо відбуваються рухи, певні зміни, це є нормальним.
Дякую дуже. Так.
Маніпулятори.
А я хочу нагадати, що в ефірі програма «Маніпулятори» про те, хто і як промиває наш мозок. І в нас є номер телефону 0800 750 490, 0800 750 490, в нас є Viber 067 67 404 76, 067 67 404 76. Ви можете нам на нього писати і розповідати, як ви або вами маніпулюють. І, можливо, ваші питання, як захиститися від цього, і ваші приклади. У нас в гостях Юлія Ларіна та Андрій Козінчук, два психологи, які допомагають нам розібратися.
І у нас є п'ятий наш невеличкий сюжетик про психологічну маніпуляцію, яку назвали таким складним словом «газлайтинг». Там, ну, довго пояснювати взагалі походження цього слова, там є історія ціла, погляньте, може, гляньте в Вікіпедії. Але якщо коротко, це якась там в якомусь старому американському кіно якусь людину підводили до тієї думки, що вона почала вже сумніватися у своїй адекватності.
Газлайтинг – форма психологічного насильства, головна мета якого – змусити людину засумніватися в об'єктивності свого сприйняття. Як наслідок, людина може зневіритися у собі, втратити зв'язок з реальністю, впасти у відчай. Наприклад, батьки говорять дитині:
«Тобі лише здається, що ти цього хочеш, але ж ти хочеш зовсім іншого. Насправді ти так не думаєш».
Чоловік принижує свою дружину. Вона починає плакати, на що він їй каже:
«У тебе депресія, тобі треба лікуватися».
Донька говорить батькові, який хоче допомогти:
«О, зараз наш татко знову все зіпсує».
Всі ці образи спрямовані на те, щоб викликати у людини сумніви щодо власної адекватності.
Одна з найгірших форм маніпуляції – газлайтинг, ну, як на мене, бо вона така дуже неприємна, розумієте, коли людині одразу кажуть там в лице, да, ти жирний ідіот, да, і тут у цієї людини захист стає, і психіка сама себе захищає. А це от вид опосередкованої маніпуляції, коли б'ється опосередковано по цінностям цієї людини. Тобто все, що ти думаєш, насправді не є ціннісним, все, що ти бажаєш, не є добрим. Це означає, що твої цінності – ніщо, а це означає, що тебе не існує. Тебе просто немає. І ця людина потихеньку там може скотитися в якісь речі, якщо, ну, люди не знають про газлайтинг, про такі, ну, найчастіше те, що я зустрічав, то це в сімейних пар. Притому у сімейних пар там до 3 років там життя, якщо вони не подолали, то воно тільки розвивається. І там немає ніякого комфорту. То, що я не бачу там гідності, поваги і прийняття партнера. От, бо свої комплекси людина компенсує там на якихось ефемерних там недоліках людини. Жахлива штука насправді цей газлайтинг. От, і присікати, звісно, треба на корі. Людина має бути дуже сильна, але газлайтинг ніколи не застосовується до сильних людей, лише не до слабких.
Дякую, Андрію. Юлія.
І от уявіть ситуацію, да? Ми кожного дня прокидаємося, всі наші системи прокидаються, і перше, що ми робимо, це ми тестуємо реальність. Хто я, де я, чому я, і що я зараз буду робити. Ну, це якщо ми одразу в Фейсбук не зазирнули, да? Хоча б там 30...
Таких людей нема, ми не знаємо таких людей.
Хоча б 30 секунд для того, щоб прикинутися. Да? Для чого це тестування реальності? Ну, бо я маю усвідомлювати, що я є і що навколо мене відбувається. Якщо я не відчуваю зв'язок з реальністю, то це вже про захворювання. Да, газлайдинг підриває цю ситуацію тестування реальності. Я не можу спиратися на свої почуття, я не можу бути впевненим в тому, що відбувається. Я про це говорю, а значима для мене людина це заперечує. Так можна дійти до сказу. Це дійсно така небезпечна ситуація. Да, тобто ситуація газлайдингу потребує припинення і допомоги.
І дуже важко припинити, коли тобі кажуть, ти така странна, будь проще. Ти взагалі розумієш, що відбувається?
Або не парся. Вообще, найкраща порада така психологічна. Не парся. І все. І тобі має стати легше по цьому.
А що зробити в цій? Як швидко відповісти, зреагувати?
Інколи взагалі не треба реагувати.
Ви знаєте, я завжди... прошу людей для того, щоб це знову ж таки про тестування реальності. Коли ти тестуєш реальність виключно з однією людиною, тут є дуже багато перемінних. І тут для того, щоб лінію пряму притягнути, треба третю точку. Вона, як правило, в зовсім іншій площині. От і третя людина, якій ти довіряєш, це ну от не любите ви психологи, окей, не всі їх люблять, мало хто їх любить. От підійдіть до тієї людини, якій ви довіряєте, не то як людини крутої, а як людини, яка дійсно конкретно, от у неї з реальністю все окей. Тобто не просто зрадофіл чи такий переможець, а просто людина, яка, ну, з нею можна обговорити це, і цій людині треба довіряти. Якщо людина каже, слухай, ну, це ненормально, там, або в моїй реальності це недобре, коли чоловік каже, що ти, ну, не зовсім адекватна. От насправді я тебе сприймаю добре. І коли от інші люди, ну, експерти так звані по реальності скажуть, що що-то тут не альо, то, в принципі, це дуже добре, що ти в свою реальність можеш зануритись.
Дякую, Юлія, що ви скажете, які поради, як захистити себе від газлайтингу?
Я взагалі думаю, да, як дитина починає розуміти, що вона відчуває. Да, це ж відбувається через батьків. Батьки називають дитині, що з нею зараз коїться. І якщо мама і тато достатньо чутливі і можуть розпізнати відчуття дитини, а це ну, певний труд, да, тоді дитина розуміє, що зараз я радію, або я засмучена, або я заздрю, або мені страшно, або зі мною ще щось відчувається. Це є важливий процес. Да, з цього все розпочинається. Якщо людина потрапляє в ситуацію, коли всі її почуття піддаються сумніву, то перше, що треба зробити, да, це знайти когось, з ким ці почуття можна звірити. Це те, про що зараз звучить. І виходити з ситуації.
А як саме виходити? Можемо чи можемо ми дати практичні поради зараз нашим слухачам? От ми підійшли, ми звірилися з людиною, якій ми ніби довіряємо, що ми ніби нормальні, так, бо ми сумніваємося в власній нормальності. Ця людина підтвердила, друга може підтвердила, третя може ні, не принципово. Що робити далі? Бо спілкування продовжується. Які ваші поради?
Якщо це є професійні стосунки, то їх можна... змінювати, да,
просто змінити роботу, наприклад.
Змінити роботу, змінити сегмент і так далі. Якщо це є родинні стосунки і вони є цінними, то з ними треба працювати. Якщо з ними працювати далі неможливо, то також так само ситуація має змінюватися.
Дякую, Юлія. Андрій.
Якщо ви дійсно хочете продовжувати ці стосунки, тобто ви зацікавлені в тому, і вам треба їх трохи змінити, тут такі, знову ж таки, питання. Чи можу я змінити це самотужки? І якщо так, ну окей, змінюйте. Якщо ні, то ну, майте мужність, зверніться до, ми його називаємо, третя особа. Це може бути фахівець, там, сімейний психолог, чи там, я не знаю, просто психолог. Це да, хоч до священника. От, але до якоїсь третьої людини, тому що коли ви спілкуєтесь один з одним, це одна історія. Коли ви спілкуєтесь при третій особі, о, ваші історії будуть змінюватися, ви будете змінюватися. Тому дуже круто, якщо ви, але щоб це було все-таки якась міра конфіденційності, бо писати в Фейсбук, дивіться, яка я кльова, він не назвав поганою, лайкніть мене хтось, ну це не зовсім репрезентативно. От, коли ви просто намагаєтесь розібратися, я так вітаю і зустрічаю цих людей, дуже круто, що ви не просто хлопнули дверима і сказали, а ти дурень, сам дурень, я пішла. До мами, звісно. От, а якщо ви намагаєтесь щось зробити, це добре, ви робите дуже цивілізовано, ну класно. Якщо ні, то ні, ви маєте право насправді йти. Просто запитайте, ви хочете цих стосунків чи ні?
І ми перейшли до наступної частини. Плавно вповзли в наступну традиційну частину нашої програми – поради. І у нас є поради.
І у нас, так, є поради, які нам підготувала Олена Вострова. Взагалі, будь-яку маніпуляцію швидше можна розпізнати завдяки власній реакції, ніж завдяки аналізу слів і дій маніпулятора. Про те, що вами маніпулюють, сигналять ваші емоції і відчуття в тілі. довіряйте собі.
Перший дзвіночок – це сильні емоції. Якщо ви раптом починаєте відчувати сильні емоції, а це може бути тривога, побоювання, страх, провина, сором, або навпаки інше зовсім. Раптове захоплення, відчуття чогось чарівного, відчуття, що вам необхідно придбати або зробити щось прямо зараз. А зупиняйтеся, робіть паузу і крок назад.
Другий дзвіночок – відчуття незручності при спробі відмовити. Вас наче змушують казати «так». Не кажіть «ні», «так», «ні», «ні». Скажіть «я не готовий дати вам відповідь».
І третій дзвіночок – ваше тіло. Дискомфортні відчуття в зоні живота, навіть нудота. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, беріть паузу, уповільнюйтесь, скажіть «мені треба подумати» і виходьте з комунікації.
Можливо, в наших гостей ще є певні поради про власні відчуття і про способи захисту від різних маніпуляцій.
В родині.
В родині, так. Я хотів би звернутися до маніпуляторів. Шановні панове маніпулятори, ми знаємо, які ви круті, ви такі кльові, ви змушуєте всіх робити так, як ви хочете. У мене для вас є не зовсім добра новина. От коли ви думаєте, що ви такий кльовий нападаючий, насправді приходить час, коли ви тупо м'яч. І тут уже маніпулюють вами, і ви будете відчувати себе дуже брудно із середини. Людина, яка маніпулює, не завжди відчуває, що вона маніпулює. Вона ж не каже так, от піду зараз поманіпулюю сином, і все буде добре. От вона це робить ненавмисно. Тому, крім жертв маніпуляцій, я би хотів би суб'єктів маніпуляцій попередити, задуматись, чи все, що ви робите екологічно, воно проводить до функціональності, чи ні. І тим, хто страждає, ті, хто пережив там якісь маніпуляторські дії до себе, якщо це було некомфортно, дискомфортно, говоріть про це. Не мовчіть, знайдіть собі якогось однодумця, от зробіть так, щоб ви могли правильно протидіяти. Я не хочу вам нічого радити, але просто задайте всі питання собі, наскільки комфортно мені живеться і хто в цьому винен. Вас не влаштовує ваша робота, вам мало платять, у вас взагалі немає роботи, або ви гарна жінка, яка самотня, тут є деякі аспекти, що, можливо, вам просто некомфортно жити, і є можливість це змінити. Не просто протидіяти маніпуляціям, а задати собі питання, яка в мене місія. Просто місія. Як в танчиках. У нас сьогодні були танчики, правда? От, і завжди є місія навіть от в житті. От, тому коли ви тільки її... зможете собі акцентувати свою місію, от тоді ви звалите на себе відповідальність. А нести відповідальність – це дуже круто.
Дякую, Андрій. Юлія?
І є, звичайно, певні техніки, є певні тренінги, які дозволяють розпізнати маніпуляцію, протидіяти маніпуляції і так далі. В основі них всіх заложена ідея формування критичного мислення. Коли я можу поставити питання, що відбувається, навіщо це мені потрібно, що я зараз відчуваю, що відчуває інша людина, і для чого це все зараз розгортається, да, то я тоді більш свідомо роблю свій вибір, кажу так або ні, і може щось протиставити. Це якщо навмисно цього навчати. Але може бути більш такий природній рух, пов'язаний з стосунками в родині. Так, якщо дитина зростає у ситуації психологічної безпеки, поваги до своїх меж і кордонів, бажання батьків розпізнати і зрозуміти, що відбувається з дитячими почуттями, прийняття батьками цієї ідеї, що розвиток є поступовий, дитина має право на помилки, і до цього треба ставитися толерантно, і не розвалюватися на частки від кожного неправильного кроку. Да, якщо створити навколо дитини оце гармонійне середовище, намагатися створити, звичайно, тут без сверхзавдань, да, тоді дитина виростає максимально стабільною і такою, яка відчуває всередині свої потреби, свої бажання, може про них говорити і природнім чином протидіє маніпуляції, виходить з ситуації, агресує на ситуацію, каже «ні, я не хочу», як маленькі це роблять, да? «Ні, я не буду, самі ви такі». І це найкращий процес.
І я хотів би завершувати питанням, з якого ми, власне, розпочинали. От після всього, що ми зараз сказали і почули, запитання, чи маніпуляції в родині є неминучими і чи можна без них обходитись?
Не можна взагалі. Бо маніпуляція це є частиною розвитку людини, і іноді травматичний розвиток. Уявіть, що в сім'ї взагалі немає маніпуляцій. Мені здається, що ця людина, ну це дуже круто і екологічно, але ця людина не буде готова просто до життя. Я хочу, мабуть, такого безманіпулятивного відношення. Але це все одно, щоб ну, тримати себе в абсолютній чистоті, і в тебе не виробляється імунітет. І це настільки двояко, тому що ви не мусите маніпулювати, але говорити з дитиною, любити її, піклуватися – це важливо.
Дякую, Юлія.
Маніпуляція – це завжди швидкий результат. А стосунки, вони не бувають швидкими. Це поступовий процес. Тому якщо вони будуються тільки на швидкому результаті, то вони швидко закінчується.
Дякуємо дуже. Хочу сказати, що наш наступний прямий ефір ви можете послухати 24 травня о 10 ранку. Ми поговоримо про те, як нами маніпулюють в освіті та науці. А 31 травня запрошуємо на майстер-клас, присвячений псевдонауковим маніпуляціям, який проходитиме в рамках книжкового арсеналу за адресою Лаврська, 12.
Ну, а я би хотів знову нагадати, що у нас сьогодні в студії були двоє психологів, блискучих, Юлія Ларіна і Андрій Козінчук. А також цю програму готували редактор Тетяна Трощинська, психолог Олена Вострова, а також забезпечували трансляцію, звукову трансляцію Юлія Соганчі і відеотрансляцію Едуард Скрипник.
А програму вели Кирило Лукеренко
та Міріам Драгіна.
Дякуємо вам.